لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.
Acima deles haverá camadas de fogo e abaixo deles camadas de fogo. Com isso, Alá amedronta seus servos. Ó meus servos, então temam-me.